Islom Karimovni e'tirozlarga sabab bo'layotgan Chexiya tashrifi 21 fevraldan boshlanadi. Tashrif Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lgan Chexiya taklifiga ko'ra amalga oshayotgani huquq himoyachilaridagi norozilikni yanada kuchaytirgan. Bir nechta xalqaro tashkilotlar Islom Karimovni Yevropaga kutilayotgan bu tashrifini bekor qilish chaqirig'i bilan ham chiqishdi. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti Chexiyadagi siyosiy partiya lideri Sobiq tashqi ishlar vaziri Karl Schwarzenberg, Praga shahri hokimi Tomash Gudachekka murojaat bilan chiqqan. O'zbekiston prezidenti tashrifini norozilik chiqishi bilan kutib olishni rejalayotgan bu tashkilotga ko'ra, Ukraina prezidenti qabul qilinmagan Chexiyada boshqa bir diktator Islom Karimovga oliy toifadagi qabul uyushtirilayotgani hayratlanarli.
Praga shahar meri Tomash Gudachek Ukraina prezidenti Yanukovichning Pragaga kelishiga o'z noroziligini bildirganligi Havel nomli aeroportga qo'nishi Praga uchun bir sharmandali hol deganligini aytgan. Lekin bu yerda bizni hayron qoldiradigan joyi shundaki, o'sha Yanukovichdan ko'ra jinoyatlar sodir etgan, tinch namoyishga chiqqan xalqiga rezinalar bilan yoki bo'lmasam bir boshqacha bir usullar bilan to'sqinlik qilish emas, ommaviy ravishda kirgan Islom Karimovni kelishiga, Pragaga kelishiga hech qanday bir munosabat bildirmagan. Hattoki buni o'sha Vaslav Gavelni nomi bilan atalgan aeroportga kelib qo'nishi haqida ham biror bir munosabat bildirmagan. Nimaga Karimovni kelishidanga ular munosabat bildirmayapti? Nimaga Yanukovichga munosabat bildiryapti? Mana shu savollarga javob olishni istagan edik. Mana shu ikki partiyaning ikki rahbariga murojaat bilan chiqdikki, shahar meri o'z munosabatini bildirsin.
Deydi O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva. Pragada kutilayotgan rasmiy tashrif Islom Karimovni so'nggi paytda Yevropa ittifoqiga qilgan birinchi safari emas. O'tgan yil oktyabr oyida Islom Karimov Rigada rasmiy muzokaralar o'tkazgan. Ikki o'rtadagi hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun Latviya davlat ordeni bilan taqdirlangan edi. Chexiyada kutilayotgan muzokaralar ham savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun muhimligi aytiladi. Rasmiy Toshkent Chexiyaga O'zbekiston uchun Yevropa ittifoqi bozorini ochuvchi mamlakat sifatida qaraydi. Praga rasmiy doiralaridagi munosabat ham shunga muvofiq. Markaziy Osiyoning yirik davlati O'zbekiston Chexiya uchun muhim iqtisodiy hamkor sifatida ta'riflanadi.
Bu yerda o'sha bir geopolitik manfaatlar ustunligi ko'rinyapti va bugungi kunda o'sha Islom Karimovni Yevropa davlatlariga emin erkin kelishi va o'sha Karimovni diktator Karimov sifatida emas, bir partnyor sifatida qabul qilinishlari uchun menimcha Chexiya hukumati mana shu narsaga yo'l ochib berish maqsadida qilyapti deb o'ylayman.
Dedi Mutabar Tojiboyeva. Islom Karimovni Chexiyaga kutilayotgan safari O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyatning og'ir qolayotgani, demokratik islohotlar, so'z erkinligi borasida G'arb bilan borayotgan muloqotlar natijasiz qolishi ortidan kuzatilmoqda. 25 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan Islom Karimov mintaqani iqtidorli mamlakatlardan bo'lgan O'zbekistonni politsiya rejimidagi davlatga aylantirdi. Bu rejim xalqni qo'rquvda va nazoratda ushlab turadi. So'z erkinligidan mahrum qilingan mamlakatda fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan repressiya doimiy ko'nikmaga aylangan, deyiladi Islom Karimovni Pragada kutayotgan Chexiya rasmiylariga qilingan murojaatda. O't yuraklar tashkilotiga ko'ra Islom Karimov tashrifi munosabati bilan Pragada O'zbekistondagi inson huquqlariga oid ayanchli vaziyatni ko'rsatuvchi norozilik chiqishi rejalanmoqda.
Siyosiy mahbuslar ozodligini ham talab qilamiz. Andijon bo'yicha xalqaro tekshiruvni ham talab qilamiz. Keyin mana shu mamlakatdagi so'z erkinligiga qilinayotgan to'sqinliklarga barham berilishini ham talab qilamiz. O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi ishlar qilamiz. Bundan tashqari diniy e'tiqodi bilan qamalgan va o'sha qiynoqqa tutilayotgan insonlarning taqdiriga bir munosabat bildiramiz. 22 fevral kuni Obidxon Qori Nazarov nisbatan qilingan suiqasdning 2 yilligi va biz aynan o'sha Islom Karimovni Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdni buyurtmachisi deb bilganligimiz uchun ham suiqasdni buyurtmachilari va uning ijrochilarini qonun oldida javob berishlarini talabi bilan chiqamiz.
Bu norozilik chiqishida Pragadagi jamoatchilik vakillari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.